so unsure. As I take your hand and lead you to the dance floor, as the music dies, something in your eyes calls to mind the silver screen and all its sad goodbyes.
I'm never gonna dance again. Guilty feet have got no rhythm. Though it's easy to pretend, I know you're not a fool. I should have known better than to cheat a friend and waste the chance that I'd been given. So I'm never gonna dance again the way I dance with you.
Þetta er hugljúft.
Frábært. Frábært edit.
Frábært edit.
Eftir besta íslenska edit plötsnúð allra tíma.
Já, það er... Ég! ég er nú reyndar ekki alveg vissum ég sem samanlega þessu.
Nú, byrju, hver er?
Ég veit það ekki. Það er bara, þú veist, Elo er frábær og
já, já.
Halli Sifil er ekki frábær og Bjarki er frábær og... Við erum nokkur.
Já,
við erum nokkur.
Það er reyndar rétt. Þeir eru nokkur sem eru ansi góðir.
Við erum ekki nokkur, við erum nokkur.
Nokkrir.
Nokkrir. Það er enga stelpur. Hvað kjaftaði það?
Ég veit ekki.
Ég veit ekki. Hvar eru stelpurnar í editsinni?
Veitu? Já, það er reyndar.
Það er ekki. Það er ekki einn einasta.
Nei, ég man ekki eftir að hafa heyrt neitt. En heyrðu, það er svona svo séu svona. Eitthvað undir í gangi hérna?
Það er eins og við séum bara í geimnum.
Nákvæmlega.
Það er eins og við séum að hlusta á hjartslátt sólkerfisins.
Annarkvort það, eða þá fagstæki að hafa...
Kinnmögg.
Nákvæmlega. En þeir eru þetta fangþáttin á X-Men 977.
Þeir eru þetta fangþáttin á X-Men 977.
Yes, yes. Og við byrjum hérna þáttin á frábæru edit af Kelly Swisper með terrordisco.
Með terrordisco?
Já. Og nú erum við komin yfir í frábært lag sem kom út árunni með DJ Sodofett Current 82, 12 mixið
Já, við erum umt hérna, á meðan að lögin að spilast og varum við að deputera með okkur hvað ætlum við að gera hennan afslista
Já, já, nákvæmlega
Hann verður glengt mann sent í februari
Nei, hann verður næstu okkur Næstu fimmtudag Við erum að stelja pressa okkur annars...
Nei, ég get ekki næsta fimmtudag Það eru útgáfu við að reykja við greip
Já, ok
Já
Hefðu, ef við gerum þetta núna?
Það næsta vika sennilega.
Það næsta vika, ok, það on. Þá erum við mitt í sömu viku og partísón.
Já, mjög gott. Já. Mjög gott að vera undan þeim alltaf.
Já, nákvæmlega. Já, ég meni, við erum náttúrulega fyrst eða mjög lögin.
Þetta, á, þetta er líka hérna, þetta er sem sagt, þetta er íslenski danstónlista listin sem við erum að kynna.
Já.
Það menna þeir eru með partísón listan.
Já, nákvæmlega, nákvæmlega.
Tekum þessu.
Nei, það, við höfum alveg
Nei, já,
alveg, já Alveg 20 sekundar í viðbútt
já, ég vil ekki tala yfir þetta, svo fattu okay. Hvað er það?
Þetta DJ Sodofett og lag sem heitir Current 82 Þetta sem sagt Sodofett sem label manager á Sex Tag Mania frá Noregi
Tekum þessu
Já, við minnum á Facebook Fangþáttanins facebook.com/fangþáttanin Bye Já.
Já.
Þetta Rad Access sem eru búin að vera mjög duglegir á árinu. Þetta Sun, My Sweet Sun sem var mikill sumarhittari hér út allt.
Heldur betur.
Þú postaði skemmtilegu hérna að takaði mér skemmtilegu vídeo á Facebook í vikunni. Það sem að ég mann nú reyndar ekki nafna honum í dag.
Var það hérna, var það
Orgelvídeó.
Sexy Lemon Party, klik hér.
Nei, það var hérna Gæja að spila Íslensku strákur að spila Sun með Karibú.
Já, það var hann Kristján hannar.
Þetta var mjög skemmtilegt, mjög gaman að sjá svona sjá líka, þú veist, mikil pælinga baki þetta. Það var mjög gaman að sjá. Vondi postar hann öðru vídeo svona að sér, þetta var
Já, hann ætla að taka þetta upp aftur.
Já, rostið þetta. Kannski postum við, deilum við svo sem fangkanturinn, eða ekki?
Herðu, maður séu, ég ætla bara að gera það núna. Tala þú nú í útvarpið á meðan
okay, ég okay. að deila ég, að því að við erum að, þú ert að fara að deila þessu, þá ætla ég að spila mix sem kom út á þessu ári af þessu stórkostlega lagi. Og þetta er mix eftir vinn okkar frá Nóri, Prins Thomas.
Já.
Þetta kom sem sagt út á...
Maður trúið fyrir þessu lið.
Já.
Ég þekki mann faktist ekkert, hann ekki minni minn.
Ok.
Mjög góð tónlistamæður samt.
Já, ok, ok. Gott, ok. Heri, þetta sem sagt Caribou Sun, Prins Thomas Disco Mix. Þetta lag sem var... sem, já, lokalag Gerð Jansson á Fabrik disknum sem að gaf út núna í ár. Mjög skemmtilegt. Tekja þessu. Prince Thomas Disco Mix af Caribou Sun. Frábært. Fangstátturinni hefur mitt postað þessu frábæra vídeo á internetið sem við vorum að ræðinu með hann. Og næsta lag.
Herrið, næsta lag frábært lag frá hérna einum af betri listamönnunum á í svona sínum geira menn að vera að tala það af Femi þessa manns hefur ekki alveg verið metin til jafns við fólk eins og Madonnu eða Stevie Wonder
það en hann samt á liðinu upp á stjórnheimilin hann mitt með hugsanlega, já, annað mest selda lagið á Juno Records í sumar hann hefur spilað hann í Íslandi, einu sinni allavega
Já, við erum að sjálfsögða að tala hljómsundina Reis Remurt
Nei, er þetta Hvað var samt nánaði? Við höfum það
Sorry
Við erum að tala tónlistamanninn Red Rackham
Já, næsti bara við
Næsti bara við sem hér með lagið Tomato Pope sem hann gaf út núna á Bergerack nýlega
Já, ef þú fílar ljónstuna reisramurt þá hérna þá hef ég bara ekki hugmynd hvort þú fílar þetta
Nei, nákvæmlega, en allána
Selvann ekki
Já, byrju, já Já, maður þarf að íta þennan takkaliðinni
Já, byrju, nú er hann að eiga við hérna tæknina hann síma
handmixa eins og sagt og gera svo vel Tomato po 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 Tomato po
Þú ert að hlusta á Funkþáttinn á X-inu 977. Tomato po
er að gerast þérna þegar við, þú veist, við byrjuðum bara á því að vera með eitthvað út að sátt í kvöld og síðan er þetta bara að leysast upp í eitthvað trillt partysett frá Simoni fucking Handsome. Já, það var bara að hafa þetta. Ha.
Þátturinn Axel 97 Simon Fokin Hansson og Sveinbjörn Tyrdusko hér
DJ Sveppo eins og hann líka kallað
DJ Sveppo og já einmitt í fangtættunni kvöld, já við vorum að ljúka við að spila hér lag sem að heitir Tell You No Lie
já.
Með Floorplan a.k.a. Robert Hood
Er þetta Floorplan?
Þetta Floorplan, vissum það
þetta svona, þetta eitthvað einn svona algjört standard hús
Þetta?
Já, fyrir mér
hann gaf nútla, þetta annað svona Disco skoðnulagi sem að gefa út Þetta alveg mjög solid sko
Í mínum eyrum, þú veist, ég sem dettin í hús svona upp á 95, þá þetta bara þetta bara svona eins eðlilegt húsverður Já, mjög normal
Já, ok Já, já, alltaf Herðu, en
Er þetta bara skipt yfir eitthvað sem ekki með svona mikinn vókal þannig að við getum talað yfir
já,
músikina
Já, það passa hvað er, bara, við erum að spila hérna skemmtilegt lag með Erdbýr Snætsel sem heitir Same Same
Já, tekum þessu
Mjög skemmtilegt lag Mjög þægileg tónlist er að tala við
Já Ætlar að spyrja með einhverju?
Já, hérna, vá
Þú ert mjög erfitt með að fara eftir handritinu kvöld
Að ég setjið alveg að vera allt rilt í Herðu, hvað er að gerast á gamla skuld sem minn?
Herðu, hvað er að gerast áramótin? Ætlaði Simon að spyrja.
hvað er að gerast áramótin? Ætlaði ég að spyrja.
Já, já, já. Herðu, sumar okkar búin að sitja þannig sveittir að skrifa grein hvað er að gerast áramótin fyrir ekki að greipa hann. Og ætla ég hérna að endurnýta content. Það er svona það sem ég er að spá. En ég ætla svona aðeins að velja úr út af því að greinin sín skrifa fyrir greipan var svona fyrir svona alla þannig að þú veist, vorum við minnast á hvað var að gerast á hressu og lípa áskipar og eitthvað svona og ég sleppum því.
Ég held samt að þú verður að skrifa þetta fyrir alla.
Hæ?
Veist, ég ekkert, held þetta verður að vera, ég fyrir ekki að
það sem er helst að gerast um áramótin er hérna já, fyrir það sem eru búin að fylgjast með áramótapartíum undanfærin ár þá ætti það ekki koma ykkur óvart að töffaðasta partíið á Nefa er á vegum DJ Margeirs og Jóns Atla. Það er bara svona standard issue að hipaðasta hipster partíið er hjá þeim. En þetta árið hafa þeir farið lengra en nokkru sinni fyrr. Fóstbræðurinn tveir sem stóða bak við Jón Jónsson klubbakvöldin hérna forum daga hafa tekið sér til og búið til alveg svakalegt line-up sem mjög margir ætti að hafa gaman af og ætti að já verða bara nokkuð fjölbreytinni skemmtun.
Já, ég veit allan að margir hefur gaman þessu.
Hérna fyrir hlustundi þess að þáttar þá er náttúrulega helst að nefna að DJ Margir sjálfur, Sexy Laser og Yamaha verða að spila kröftu að danstónlist.
Já, ásamt
og ásamt nýstyrninin DJ Ana Diana.
Já, hver er það aftur?
Það er Anna Maggi.
Alveg rétt.
Stýlisti og snillingur að mér skilst.
Alveg rétt.
Það er svona fígúra, ég þekki hann ekki neitt, ég hef aldrei talað við hana.
Nei.
Bara einhver svona sæt píó barnum. En síðan bara er einhvern veginn, ég virðist allt sem hún tekur sér fyrir hendur vera bara mjög vel hefnað.
Já.
Og hérna, og hefur, já, svona típa sem einhvern veginn, maður hefur heyrt góðan róm af á ýmsum sviðum. Svona multitalent, verður að segja. Nóg um það, þarna en hiphoparar verða ekki ósáttur við þetta kvöld heldur þar sem að ég verð að segja að bara partyrappar ásins MC Gauti verður þarna á samt GKR sem er nýbúin að koma að fara á sér alveg stórkostlegir plötu og plötusnúðanir Egil Spegill og Robby Chronic yngsti og elsti hiphop DJ landsins.
ég venni að segja þetta að segja, það er eitt skemmtilegt við þetta að hann sonur minn, hann fílar GKR alveg í tætlur.
Já.
Það er bara mjög töff.
Það er mjög gott. Og hann, sonur þinn fílar einmitt líka morgunmat.
Já. Þannig að, finnst.
Þetta passa mjög vel.
Já, ég held að þú ætlar að bulla um þetta að segja við, hvað ert þú að tala um? Ok.
Já, að tala um.
Já, okay.
Hérna, já, og svo verður högnið þetta líka.
Já.
Og þetta er sem sagt bæði á Tívoli, sem var gamla Dolly.
Já.
Og á Jakobsen loftinu, eða loftið.
Loftinu, já.
Sem er venjulega einhver agalega snoppaði staður fyrir meðaldrafólk sem hérna einhver sem ég þekki fyrir stundum og spilar á fyrir peningin en engin sem þið þekki til þarna já, þetta er aðal málið á gamla skuld að okkar mati og miðasalinn og tix en þetta er ekki það eina sem er í gangi og þarna fólk hefur misjafnan smekk ef þú tlæmis vilt bara grjótartekno allt gamla skuld þá er okkar maður Exos í kjallarannum á Paloma.
Já.
Á samt honum Cosmic Bullshitter sem kemur held í framöndu tveimur mismundir öfnum hana. Það er þrjú atrið á line-upinu og tveið er sami gæn.
Það er líka hérna Cosmodot og Kolbrún Klara munu einnig stíga á svið samkvæmt
í kjallarinn?
Já, mér sýnir það okay.
Ég, það er búið bæti
til nei, ekki býða, halda áfram að lesa ég...
já, það er sem sagt í kjallarinnum en á efri hæðinni síðan eru DJ Rix og Bensol að spila einhvers konar húsmúsík og hérna ég er ekki frá DJ Rix, ég er bara sætasti blöðsnúður Ísland, hvað finnst þér?
Jú, hann er svona hann er hugsaðan að einu maður sem að gæti tekið fókn hann sem sagt
DJ Rix og DJ Katla þau gætu tekið eitthvað
svona. Já, ég vann náttúrulega módel sko í gangta, þannig að ég veit ekki alveg.
Nei. Ja, þú veist, við erum báðið mjög sættir en já. Við erum ekki róðið þetta fólk og maður gerir þarna líka reyndar.
Já, reyndar. En hérna er það, Herru, þetta er sem sagt að því við erum, já, þetta er sem sagt hérna í veintið sem við erum að tala um á hann. Það er sem sagt, já, það er sem sagt Cosmodot, Exos, Being og Being og Kolbrún Klara.
Já, ok.
Já, að spila, þetta er sísti kjallarum og öfrið hann er Rix og Benzol.
Já, já, svo er eitt til viðbótar sem við verðum að minnast á að samtáttið skrítið að segja frá því það er hérna Ljómin.
Já.
Það er svona semi-official rave party sem Atli Kanill stendur fyrir.
Já, ásamt fullt af fleiri fólki, góðu fólki.
Já, og þetta er alltaf svona invite only en það þýðir bara basically og þekkir einhvern sem þekkir einhvern.
Já.
Á tjekkar á þessu. Þannig að það er svona, þetta er svona umþabil og helsta sem er að gerast á á gamlaskvöld sem við erum alltaf komnir með einhverja svona greinagóðar upplýsingar um. Jú, fyrir utan að hérna að það verður hiphop á prikinu, það verður opið og Kaffi Vínill verður með eitthvað sem heitir Kaffi Vínill All Stars. En á gamlaskvöld, nýjáskvöld, þá eru, það er opið á kaffibarnum, svo mikið veit ég.
Já.
meira var ekki komið og svo á Boston þarna, gamlir vinir fengþáttarins Boston nýjásball með
já, gamli, við getum sagt frekar gamlir vinir fengþáttarins og góði vinir fengþáttarins hann Óli Hjörtur
já, það er einn besti vinir fengþáttarins Óli Hjörtur stendur fyrir grímuballi, nýjásballi á Boston, það frítt inn og það eru drikkir snemma og
hoppukastali og ég
veit alls konar nei, þetta er alveg bara svona frábært dæmi og DJ line-upi verður ekki af verðendunum heldur, það er þrumutvíkið DJ Kári aka formaðurinn og DJ Yama sem verður þarna örugglega alveg bara út úr þarna, út úr fersk eftir gamla skvöldið.
Já, þannig að þetta var eitthvað meira Skemmtilegt, þú mást eitthvað.
Já, svo er hérna, svo er Sena Live.
Já, ég veit.
Ég held að það sé ekki, hérna,
hérna,
að sjá. Ég held að það sé eiginlega ekki þarna sem við höfum svona
Nei.
Frá að segja. Það er alveg, þú veist, já, Páll Óskar og Sturla Atlas og Sunna Ben og Þura Stína. Og MC Gauti og DJ Egill Sveil, allt mjög fínt fólk, en kannski ekki eitthvað fyrir okkar.
Jú, okkar við erum að tala um hérna á hérna á í senipartíunni.
Já.
Að Egill Spegill og hérna og Þura er nú okkar fólkina.
Þau eru okkar fólk.
Þura er náttúrulega komið í þáttinn sko.
Já. Þura er hérna Þura fyrirvændir nefandi minn skal
ég
segja.
Já, ég veit það.
Hérna ein af mjög mörgum. En já, síðan er fyrir kvöldi Brassveit Ómar Skuðjón sett allt í hörpunni og kostar litlar 30.000 krónur. Þarna nei, þetta eru margir pakkar en já, við ætlum ekki að flagga þetta nýtt miklu meira já, þetta er svona helsta sem við frá að segja helgina, síðan er ýmislegt annað í gangi á morgun, við mælum bara með kikið í invite hólfið ykkar á Facebook
já.
Herru, hvað ætlum við að hlusta á næst?
Næst ætlum við að hlusta á lag sem kom út á þessu ári sem er með einu minnum uppáhaldsböndum sem að heitir Floating Points. Þetta er hljómsveit sem kallar sig The Invisible og lag sem heitir Live Stancer og þetta er Floating Point Remix.
Já, við tókum um eitt viðtal við Floating Point fyrir Sónar.
Já, djúvill er ég að fara að æfa með að tala ennsku meira svona að mótnana shit.
Já, þetta var gott samt.
Já. En hérna kemur frábært lag. Og þeir eru náttúrulega hlusta á fangstáttinn, á þessum 97.
Ekkert annað,
sko. Frábært remix hér Live Dancers Flutupoints remix af The Invisible Og næsta lag eitt af uppbólslögunum okkar hér á árinu Sem má bjóða að kynna þetta sem við
Herri, þetta þetta hljómsveitin The Prodigy með lag sem heitir Scream My Face
Nei
þetta hérna Evening Sight með Fortet en editað af One of Tricks Point Never
Já.
Sem nafn sem fyrir alltaf jafn mikið í töðunum á mér
Já, það rosalega Það
ógisla bjánulegt
Já, en svo annað að Fortet mitt editaðilega eftir hann sem að var það var gerst vídeoverk fyrir það í Boiler Room
Já
þá var þið besikli að labba mjög stort listasamn held ég örglega einhvern svona satn eða eitthvað já. Mjög töff, mjög gaman að horfa þetta það gerðist samt ekki mikið já. En þetta klikkað edit með betra sem kom út á árunu
tímalaust
en þetta síðasta lagi kvöld þannig að við ætlum að þakka fyrir okkur hlakka mjög mikið til að sjá okkur á nýju ári og Við kveðum bara kvöld. Takk fyrir okkur.
Takk.
Hér á Exinu 977 farðu allt það besta og nýjasta úr heimi danstónlistar beint í æð. Hlusta á Terror Disco, Simon fucking Handsome og Dombala Funk. Rip it up! Öll fimmtudagskvöld á milli 11 og 12. Allar frekari upplýsingar má finna á Facebook síðu Funkþáttarins. facebook.com/funkþátturinn Exit 977 Tónlist fyrir gáfað fólk. Ekkert rusl. Exið 977
Okay.